المرة بيستا المرة بيستا المرة بيستا قالوا لي عمرو كنت نراقي مغربي خير عجبو من الفلو غلط سنتو لي خمورة كاين ميت كان هنايا بصحي دابا خاص غير ما يتكال المغربي ستايل راهم كالي فوق الموسيقى شد كلامي فري ستايل واهو ندير كيما نبغي لغنا اوريجينول اللغة بلادي الغنا تاع الصح ايوا عندك امسك لك صابو بريزون كورا ريزوس عمرو طلع فيها سكوش في دنيا نيكوت نعاود اللي ما فهم والو ونزيد معليش اي او الباب اللي مسدود قدامي نفرقعو واللي ما عجبوش الحال خواه ضرونا ان شاء الله ربح ما بخدش غير فيها فيه ضر هنايا ما عندكش الكاش نجي دريك ستا ابخي سيخرا تلا حلم نقط صنة ترى ربير لا تكنيك تي مغربي ستاي لغلس مو سيب ربريزنت كاس تي بانس دو سا بالعربية ندير بوت تروا انا بكاس تي سي حلم نقط صنة ترى ربير لا تكنيك تي مغربي ستاي لغلس مو سيب ربريزنت كاس تي بانس دو سا Le morceau est loin d'être fini, mais le tombe dans le stupo. Au cas où t'apprécies, ici y'a pas de chichi. Sache que notre archi, c'est toute la hiérarchie. C'est quand on s'en affranchit qui va nous faire fléchir. Bref, chacun son taf, un bon split pour mon plaisir. Pas de politique, j'tire beaucoup de taf. Et puis j'me mets à écrire comme j'en ai marre de décrire. C'est vous du quotidien, loin de nos envies, loin de nos idées. Puis encore plus loin, des enfants de l'oubli. D'ailleurs, encore bledy. كن حلتو بتراري وحنا ما غادعين وحنا ما غادعين وكاع ما عارفين فين فينا واد واد غيدينا إلا فينا هكالا حلمنا كتصنى ترى غبير لا تكنيك تي مغربي ستايل لاغليس كونسيبت ريبريزون كاس تي بونس دو سا بالعربية نقلبو التهوى ألوغ كاس تونتيزي حلمنا كتصنى ترى غبير لا تكنيك تي مغربي ستايل لاغليس كونسيبت ريبريزون كاس تي بونس دو سا بالعربية
petit lot noir dans la main droite la relève assure la relève mets-toi à l'aise et prépare voir ton rap en trois gueules l'en même en gueulant ma tête constate nous on était déjà dans l'arène quand la plupart des cons constatent non plus qu'on se batte non mais qu'on se batte tous pour le même but fumer le beat lâcher des rimes brûler vite et courir trop vite pour éviter la chute hey, ouvre tes yeux carnal car l'avenir s'annonce mal pour celui qui voit mal moi je vois le mal partout normal qu'un homme n'est qu'un animal et j'aime quand ça fait mal avec du lyrics brutal quand ça sonne hardcore comme un album d'idéal et que ça fait bad bad style dans l'industrie musicale ok
Hello Nekot son Ottawa opère la technique du Marabi styling l'arles concept représente et qu'est-ce que tu penses de ça de l'arbiyan qu'elle peut t'avoir alors qu'est-ce qu'on dit c'est Hello Nekot son Ottawa opère la technique du Marabi styling l'arles concept représente et qu'est-ce que tu penses de ça de l'arbiyan qu'elle peut t'avoir